У ефіры «Свабода» ў Мінску, 23 гадзіна, у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Шэраг краінаў не вырашылі ці дасылаць сваіх прадстаўнікоў на цырымонію гонар прысуджэння Нобелеўскай прэміі міру кітайскаму дысідэнту Лю Сяобо. Дырэктар Нобелеўскага інстытуту паведаміў, што шэраг амбасадараў папрасілі даць ім болей часу для адказу на запрашэнне на мерапрыемства, якое мае прайсці ў снежні. Лю адбывае 11-гадовае зняволенне у Китае паводле абвінавачання ў дзейнасці, скіраванай на падрыў рэжыму. Пекін раней апратэставаў рашэнне Нобелеўскага камітэту і папярэдзіў Нарвегію, што наступствам гэтага кроку можа стаць пагаршэнне двухбаковых дачыненняў паміж краінамі. Ірляндыя зняпраўдзіла паведамленне аб тым, што мае патрэбу ў тэрміновай фінансавай дапамозе ад стабілізацыйнага фонду Еўразвязу. Прадстаўнік ірляндскага міністэрства па еўрапейскіх справах пацвердзіў сёння, што Дублін вядзе інтэнсіўныя перамовы з прадстаўнікамі Еўразвязу, але адпрэчыў, што прадметам кансультацыі з'яўляецца фінансавая дапамога. Ад 2008 году Ірляндыя перажывае шэраг сур'ёзных праблем, звязаных з банкаўскім крызісам і ростам дзяржаўнай запазычанасці. Пазней сёння прадстаўнік Еўракамісіі пацвердзіў заявы Дубліна.
Так, мы ў шчыльным кантакце з ірляндскімі ўладамі. Так, у еўразоне існуе зноў занепакоенасць фінансавай стабільнасцю ўсёй зоны. Але гаварыць пра ціск, моцны ціск на Ірляндыю, які можа вымусіць яе звярнуцца па нейкі выратавальны пакет, на маю думку, так, гэта перабольшанне.
Лідарка дэмакратычнай апазіцыі М'янмы Аун Сан Суджы заклікала сёння да негвалтоўнай рэвалюцыі ў краіне. Прамаўляючы ў штаб-кватэры сваёй партыі ў Янгоне, яна заявіла пра сваю ўпэўненасць у тым, што дэмакратыя ўрэшце прыйдзе і ў яе краіну. У суботу ўлады вызвалілі Суджы з-пад хатняга арышту праз тыдзень пасля спрэчных выбараў, на якіх перамаглі лаяльныя да кіроўнай хунты партыі. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру Суджы правяла ў зняволенні 15 з апошніх 21 гадоў. Палестынцы настойваюць на тым, што Ізраіль павінен замарозіць будаўніцтва жылля не толькі ў паселішчах на заходнім беразе ракі Ярдан, але і ва ўсходнім Іерусаліме. Высокі прадстаўнік палестынскай аўтаноміі Саеб Яракат заявіў сёння, што гэта ёсць умовай працягу мірных перамоваў з Ізраілем. Улады Ізраілю разглядаюць прапанову ЗША замарозіць на 3 месяцы будаўніцтва ў паселішчах на заходнім беразе. У абмен Вашынгтон гатовы даць Ізраілю шэраг дыпламатычных гарантый і паставіць яму 20 новых знішчальнікаў. Ізраільска-палестынскія мірныя перамовы аднавіліся ў верасні, але неўзабаве зайшлі ў тупік. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель перабраная на пасаду лідара Хрысціянска-дэмакратычнага саюзу, якую яна займае з 2000 году. Расія павінна актывізаваць высілкі па далучэнні да сусветнай гандлёвай арганізацыі, заявіў сёння расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. Раней расійскія ўрадоўцы паведамілі, што краіне ўдалося ўлагодзіць галоўныя супярэчнасці з чальцамі арганізацыі і што застаюцца адно тэхнічныя працэсы. Чакаецца, што рабочая група па расійскім далучэнні падрыхтуе справаздачу з рэкамендацыі аб прыняцці наступнай вясной. Адной з галоўных праблемаў уступлення Расіі ў ВТО, аднак, застаецца вета Грузіі. Аўстрыйскі парламентар заявіў сёння, што прамаскоўскі кіраўнік Чачні Рамзан Кадыра ўтрымлівае ў Аўстрыі групу агентаў, чыя задача з'яўляецца запалохванне крытыкаў пракрамлёўскай улады ў Чачні. Дэпутат ад партыі зялёных Пэтэр Пілз, які спецыялізуецца на пытаннях контрвыведкі, заявіў гэта на прэсавай канферэнцыі сёння ў Вене. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6:00 раніцы. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.